advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Solen forsvant bak åskammen i det den enslige bilen rundet svingen ved skogkanten. Det hadde vært en kjølig januardag, men den franske solsteken hadde varmet gjennom ettermiddagen for det. Nå som det var blitt kveld, snek vinterkulden seg på i skogene utenfor Paris. Den lille bilens frontlykter var det eneste som lyste opp den mørke veien, og for hver kilometer den kjørte, ble skogene stadig tykkere rundt dem. Inne i bilen satt Jean-Claude Romand, en anerkjent forsker i Verdens helseorganisasjon, i selskap med en kvinne. De var begge pent pyntet og på vei til et middagsselskap utenfor byen. Plutselig hadde den tynnhårede og bebrillede Jean-Claude brått svingt inn på en rasteplass. Han smilte litt beskjeden til kvinnen og beklaget seg. De hadde visst kjørt seg vill, og nå ante han ikke hvor de var. Kvinnen vridde seg litt ukomfortabelt i setet og ga Jean-Claude et stivt smil tilbake. Egentlig hadde hun ikke tenkt til å bli med, men Jean-Claude hadde vært hyggelig og invitert henne, og han hadde hjulpet henne med å investere pengene sine i fond, så hun følte hun skyldte ham dette. Det var jo bare en middag. Idet Jean-Claude tråkket ut av bilen for å få tak i hjelp, ba han kvinnen gå ut også, slik at hun kunne få litt frisk luft. Hun sukket, trakk kåpen sin godt rundt seg, og åpnet bildøren. Hun tente seg en sigarett, mens Jean-Claude begynte å rote etter noe i bagasjerommet. Det var da hun plutselig kjente noe stramme seg om halsen hennes. Nå var hun fanget, langt ute i villmarken, uten et levende menneske på mils avstand, og repet om halsen hennes strammet stadig hardere. Velkommen til True Crime Podden. Jean-Claude Romand ble født den 11. februar 1954 i byen Lons-le-Saunier, men skulle vokse opp i landsbyen Clairvaux-le-Lax øst i Frankrike. Han skulle få en relativt vanlig barndom, med støttende foreldre som alltid gjorde det de kunne for å hjelpe ham. Likevel ble det sagt at Jean-Claude aldri var spesielt lykkelig som barn. Han slet med depresjon og angst, men fortalte aldri noe om det til foreldrene, i frykt for å skuffe dem. Dermed skjulte han følelsene sine så godt han kunne. Det skulle bli den første av Jean-Claudes mange løgner, og derfra bare eskalerte det. Jean-Claudes mor, Anne-Marie, var hjemmeværende, men faren Aimé var skogsforvalter og ville gjerne at sønnen skulle følge i hans fotspor. Til å begynne med gjorde Jean-Claude som faren ville, og meldte seg opp til studier for skog og landbruk. Likevel skulle han ikke bli lenge på skolen. Etter kun noen måneder droppet han ut og flyttet hjem igjen til foreldrene. Ingen visste riktig hvorfor han sluttet på studiene, men til familie og venner fortalte han at han hadde fått kronisk og voldsom bihulebetennelse, og at han ikke kunne fortsette. Sannsynligvis var dette enda en løgn. Et års tid senere hadde han nemlig bestemt seg for at skogbruk ikke var noe for ham. Jean-Claude ville heller studere medisin og bli lege. Den høsten fikk han plass på Universitetet Lycée du Parc i Lyon. Dette valget forundret mange. Jean-Claude hadde aldri vist noen interesse for medisinstudier tidligere, men nå var han registrert for mange tøffe år på skolebenken. Sannsynligvis hadde han søkt på studiene fordi det ville føre ham nærmere noen han gjerne ville tilbringe mer tid med, nemlig hans inngiftede søskenbarn, Florence Collet. Jean-Claude og Florence hadde kjent hverandre og vært nære stort sett hele livet, og han hadde alltid hatt et godt øye til henne. Nå studerte hun til å bli farmasøyt i Lyon. Jean-Claude gjorde alt han kunne for å komme nærmere Florence, men til å begynne med ble ikke kjærligheten hans gjengjeldt. Florence så ikke på ham på samme måte, men mer som en bror. Likevel nektet Jean-Claude å gi opp før han hadde fått det han ønsket seg, og etter over et år sammen på universitetet, lot Florent seg endelig sjarmere. De innledet et forhold, og Jean-Claude var i lykkerus. Det skulle likevel ikke vare. Florence innså snart at forholdet til Jean-Claude tok opp alt for mye tid. Studiene var krevende, og hun var nødt til å konsentrere seg om hun skulle klare å gjennomføre. Bruddet skulle være knusende for Jean-Claude. Florence var alt han hadde ønsket seg, og hele grunnen til at han begynte på medisinstudier i utgangspunktet. Nå føltes alt meningsløst. Ingenting ga ham glede lenger. Han tilbrakte mer tid for seg selv i den lille leiligheten, og møtte ikke lenger opp til timene sine. Da det nærmet seg slutten av Jean-Claudes andre år på studiene, var det duket for avgjørende eksamener. Frem til nå hadde han vært en dyktig student, som alltid stilte opp og fikk gode karakterer, men på eksamensdagen møtte han ikke opp. Det var tydelig at ingenting, selv ikke studiene, var viktig for ham lenger, om han ikke hadde Florence. Til tross for at han ikke møtte opp, klarte han å sette opp en ny tid til å fullføre eksamenen den påfølgende høsten, men heller ikke denne gangen møtte han opp. Likevel fortalte han alle at han hadde tatt prøven, og bestått med glans. Til familie og venner sa han at han skulle fortsette med tredjeåret på studiet den høsten, noe universitetet selvsagt ikke lot ham gjøre. Han fikk likevel ta opp andreåret på nytt. Dermed kunne han fortsette å bli på universitetet og snike seg inn i timene til tredjeårsstudentene. Selv om han hadde all rett til å være på universitetet, turte han ikke oppholde seg for mye på campus den første tiden, i frykt for å bli avslørt. Derfor tilbrakte han den første perioden av det nye skoleåret hjemme i leiligheten sin. Jean-Claudes fravær skulle snart gjøre vennene hans bekymret. Det var ulikt ham å ikke komme til timene eller bli med ut om kveldene. Da en av studiekameratene kom for å se til ham, hadde Jean-Claude allerede kokt sammen en ny løgn. Han påsto at han hadde blitt diagnostisert med kreft og ikke hadde overskudd til å møte fysisk til timene. Da kameraten ville vite hvorfor han ikke hadde sagt noe tidligere, sa Jean-Claude at han ikke ville være til bry for noen. Denne nye løgnen skulle føre til uventede og gledelige konsekvenser for Jean-Claude. Det skulle nemlig føre ham og Florence sammen igjen. Da hun fikk høre om Jean-Claudes angivelige sykdom, kom hun straks tilbake til ham av ren omtanke. Snart var de igjen blitt et par, og livet smilte nok en gang til Jean-Claude. Etter dette møtte Jean-Claude mye oftere opp til timene ved universitetet. Likevel skulle han aldri gjennomføre den avgjørende andreårseksamenen. Han fortsatte bare å melde seg opp til andreåret igjen og igjen, mens han fortalte alle at han gikk videre i studieløpet. I 1977 hadde Jean-Claude og Florence forlovet seg. De ble gift i 1980, og kort tid senere kom deres første barn til verden, en liten datter de kalte Caroline. Innen den tid hadde Jean-Claude meldt seg opp til andreåret på studiene hele 12 ganger. Dermed nærmet det seg slutten på det lange studieløpet. I 1986 var det duket for avgangsseremoni, men ikke før Jean-Claude på uforklarlig vis hadde karret til seg en plass på den avgjørende eksamenen. Til tross for at han aldri hadde fullført andre året på studiet, hadde han fulgt timene til det vanlige studieløpet. Dermed presterte han å bestå den siste og avgjørende eksamenen. Plutselig var Jean-Claude ferdig utdannet lege, i alle fall i venner og families øyne. Han hadde lurt alle rundt seg, til og med sin egen kone. Foreldrene var stolte av ham og hadde store forventninger til fremtiden hans. Nå var det for sent å snu. Jean-Claude var blitt fanget i sitt eget nett av løgner, og så ingen annen løsning enn å fortsette å lyve. Han var slett ingen utdannet lege, men så lenge alle trodde det, var han nødt til å opprettholde løgnen. Sammen med Florence og datteren Caroline flyttet han bort fra Lyon til den lille byen Prévost-Saint-Mouin. Det var ikke noe tilfeldig valg. Byen lå nemlig like i nærheten av den sveitsiske grensen, og Verdens helseorganisasjons WHOs hovedkvarter i Genève. Her påsto han at han hadde fått jobb i nettopp WHO som forsker. I virkeligheten hadde ikke Jean-Claude noen jobb i det hele tatt. Hver morgen reiste han over til grensen til Genève, hvor han tilbrakte dagene med å lese på WHOs offentlige bibliotek eller satt på kafé. Det hendte til og med at han latet som han ble sendt på jobbreiser og konferanser utenbys. Da tok han som regel inn på et hotell i nærheten av flyplassen, hvor han så på TV hele dagen og leste seg opp på byene han påsto å ha besøkt. Jean-Claude snakket aldri om jobben sin til vennene og familien, noe folk respekterte ved ham. Det fikk ham til å fremstå ydmyk, beskjeden og profesjonell, når han i virkeligheten ikke hadde noe som helst å fortelle. På den måten var det perfekte skalkeskjul. Selv Florence vegret seg for å stille ektemannen spørsmål om jobben hans. Det var til tross for at hun syntes det var merkelig at han aldri inviterte familien inn i arbeidslivet sitt. Jean-Claude ble snart kjent som en stille og tilbaketrukken mann, som ikke likte å involvere andre i jobbrelaterte sammenhenger, og det virket det som mange respekterte. Alle var sikre på at Jean-Claude var på vei mot en lysende karriere, og ingen kunne se for seg at alt bare var løgn og bedrageri. Jean-Claude spilte rollen sin til fingerspissene. Likevel var det et stort problem. Den falske jobben hans genererte ingen penger til familien. Til nå hadde de klart seg på Florence sin lønning, men Jean-Claude visste at det kun var et spørsmål om tid før hun ville legge merke til at han ikke fikk noen lønn. Han trengte en ny plan, og det fort. Løsningen kom til ham gjennom foreldrene. De var blitt pensjonister og hadde begynt å snakke om å investere pensjonen sin i fond. Dette ga Jean-Claude en idé. Han fortalte at han hadde kommet over en investeringsmulighet i utlandet som ville sikre foreldrene en stødig vekst for fremtiden. Aimé og Anne-Marie, som alltid hadde støttet sønnen, hadde ingen grunn til å tvile på ham. Dermed sendte de over store summer som de stolte på at Jean-Claude skulle investere for dem. I virkeligheten gikk pengene rett i lommene på Jean-Claude selv. Det hele hadde vært så enkelt. Venner og familie stolte på at Jean-Claude var en ærlig mann, og hadde ikke noe problem med å sende over pengene sine. For Jean-Claude selv virket det ikke som det kostet ham en eneste søvnløs natt å svindle sine egne foreldre. Dette var muligheten han hadde ventet på, og han hadde ikke tenkt til å gi seg der. Pengesvindel ble snart løsningen på alle hans problemer. Det var ikke kun falske investeringsmuligheter Jean-Claude lurte sine nærmeste med. På et tidspunkt hadde Florence onkel blitt syk av kreft, og hadde kommet til Jean-Claude for hjelp. Dermed så Jean-Claude en mulighet for å svindle den dødssyke mannen. Han fortalte at han hadde tilgang på en mirakelkur gjennom WHO, men at den var svært dyr. Jean-Claude sa at han kunne få den billigere, men det var ikke snakk om store rabatter. Florans onkel var desperat nok til å gå på lureriet, og betalte Jean-Claude svimlende summer for piller som slett ikke hjalp. Et år senere døde han av kreften, uten å ha blitt noe bedre. Alle var sikre på at Jean-Claude hadde gjort alt han kunne for å hjelpe, når han i virkeligheten hadde svindlet en døende mann ut av sparepengene sine med placebo-piller. Sorgen innad i familien var stor, men alle takket Jean-Claude for forsøket på å redde mannen. Nå hadde han igjen fylt opp kontoen med uærlige penger, men denne gangen var de også blodige. I 1986 kom Jean-Claude og Florence andre barn til verden, en gutt de kalte Antoine. Den lille familien var blitt større, noe som førte til at Jean-Claude trengte stadig mer penger. Nok en gang skulle en løsning omtrent falle i hodet på ham. Omtrent på samme tid hadde nemlig Florence sin far Pierre bestemt seg for å investere sin egen pensjon i fond. Han hadde hørt hvordan Jean-Claude hadde tatt seg av sine egne foreldres penger, og nå ville han at Jean-Claude skulle gjøre det samme for ham. Jean-Claude tok gladelig mot pengene, og nølte ikke med å fortelle hvor mye Pierre kunne tjene på investeringene. Det var bare én detalj han ikke hadde regnet med. Et års tid senere hadde Pierre nemlig kommet tilbake til Jean-Claude og bedt om å få ta ut noen av pengene for å kjøpe seg en ny bil. Jean-Claude fikk straks panikk. Dette hadde aldri skjedd før. Ingen hadde så langt bedt om å få pengene sine tilbake, og nå visste han ikke riktig hva han skulle gjøre. Pengene fra Pierre var for lengst brukt opp, og Jean-Claude hadde ingen planer om å sponse ham med en ny bil. Det så ut til at løgnene hans var i ferd med å rase sammen rundt ham, om det ikke hadde vært for at skjebnen tilfeldigvis hadde trådt inn. Ifølge Jean-Claude hadde han vært på besøk hos Pierre alene den 23. oktober 1988, da Pierre plutselig hadde snublet i trappen. Den gamle mannen hadde rast ned fra toppen av trappen og brukket nakken, og døde før ambulansen nådde frem. Til venner og familie påstod han at det hele hadde vært en tragisk ulykke, og ingen hadde noen grunn til å mistenke noe annet. Dermed var Jean-Claude kvitt problemene sine på mirakuløst vis. Omtrent på samme tid hadde Jean-Claude tatt løgnene sine enda et hakk videre, da han begynte å treffe en av Florans gamle veninner i all hemmelighet. Til å begynne med virket kvinnen slett ikke interessert i Jean-Claude på den måten, men etter at han begynte å bruke store summer på gaver til henne, løsnet hun sakte, men sikkert. Vennskapet ble etter hvert en affære, og Jean-Claude reiste ukentlig på besøk til henne i Paris. Likevel var ikke Jean-Claudes nyfunnede kjærlighet nok til å hindre ham fra å utnytte kvinnen økonomisk. Han trengte stadig mer penger for å opprettholde den dyre livsstilen, og hadde ingen problemer med å ta fra sine nærmeste. Da kvinnen plutselig hadde fått store summer fra et hussalg, var Jean-Claude rask med å tilby seg å investere penger i et av de oppdiktede fondene sine. Kvinnen stolte på Jean-Claude og sendte over alle pengene fra salget. Selv om det var snakk om ganske store summer, var dette likevel ikke nok til å dekke Jean-Claudes enorme utgifter. Det ville ikke holde ham og familien over vann lenge. For hver dag som gikk, minsket beløpet på Jean-Claudes konto, og hans panikk og angst vokste i takt med utgiftene. Om han gikk tom for penger, var han sikker på at han kom til å bli avslørt for alle løgnene sine, noe han slett ikke kunne ha noe av. Han kunne ikke leve med skammen om han ble fersket i løgn, og trengte en løsning. En avsløring var uaktuelt, samme hva det ville koste. Vinteren 1992 skulle alt begynne å falle sammen rundt Jean-Claude. I desember hadde nemlig Florence tilfeldigvis blitt kjent med en kvinne som faktisk hadde en ektemann som arbeidet for WHO. Kvinnen hadde spurt Florence om hun skulle på det årlige julebordet i Genève, noe Florence naturlig nok ikke hadde hørt noe om. Hun visste at Jean-Claude ikke likte å blande jobb og privatliv, men kunne ikke la være å lure på hvorfor hun ikke var blitt invitert. Likevel turte hun aldri å konfrontere ektemannen med det, uten at noen riktig kunne forstå hvorfor. Kort tid senere hadde Jean-Claude fått en forespørsel fra elskerinnen sin i Paris. Hun ringte og inviterte ham med på middag i byen, og de møttes som vanlig. Det Jean-Claude ikke hadde regnet med, var at kvinnen hadde et mål med møtet. Etter å ha spist middag sammen, ba hun nemlig om å få tilbake pengene hun hadde fått Jean-Claude til å investere for henne. Han forholdt seg rolig, og sa at hun selvsagt skulle få pengene sine tilbake om hun ønsket det, men på innsiden kokte han. Pengene fra kvinnen var allerede brukt opp, og Jean-Claude hadde ikke nok til å betale henne tilbake. Det var ingen tvil om at han var i ferd med å bli avslørt. Han orket ikke tanken på skammen som ville følge en slik skandaløs avsløring. En stund vurderte han å få en slutt på det hele, og ta sitt eget liv. Han begynte til og med å skrive et avskjedsbrev til Florence, men fikk det aldri til. Tanken på at konen skulle lese det, var for tung til å holde ut. Julen og nyttår gikk, uten flere hendelser. Likevel var Jean-Claude konstant redd for at noen skulle finne ut om løgnene hans. For hver dag som gikk, viklet han seg stadig mer inn i sitt eget spindelvev. Han trengte en utvei, men om ikke selvmord var løsningen, var han nødt til å finne på noe annet, noe som sørget for at han aldri ville bli avslørt av noen av sine nærmeste. En grusom plan formet seg i hodet hans, som til og med skremte ham selv. Likevel så han ingen annen løsning. Jean-Claude var nødt til å kvitte seg med alle som kunne avsløre ham. Den 9. januar 1993 gikk Jean-Claude i banken og tok ut 2000 franc. Med pengene kjøpte han en lyddemper til skytevåpen og fikk butikken til å pakke den inn som en gave. Han hadde allerede lånt en 22-kaliber rifle av faren sin, og nå sørget han for at lyddemperen passet til våpenet. Den kvelden hadde Jean-Claude, Florence og deres to barn kommet hjem fra kjøpesenteret, og barna hadde gått rett i seng. Jean-Claude og Florence hadde sittet oppe litt lenger, før også Florence hadde gått og lagt seg. Dette var øyeblikket Jean-Claude hadde ventet på. Så snart Florence hadde sovnet, snek han seg inn på kjøkkenet og hentet frem en kjevle fra en skuff. Han kjente vekten av det tunge treverket mellom fingrene, før han forsiktig listet seg inn på soverommet til sin sovende kone. Idet han nærmet seg sengen, løftet han kjevlen høyt over hodet. Så, uten å nøle, slo han den alt han kunne i skallen på Florence. Jean-Claude slo igjen og igjen, helt til hun ikke rørte seg lenger. Det hele var over på bare noen sekunder. Da han var ferdig, var Florence død. Jean-Claude var blitt en morder, og nå var det ingen vei tilbake. Neste morgen våknet Jean-Claudes barn, Caroline og Antoine, tidlig, men Jean-Claude var allerede oppe. Han skyflet dem inn i stuen, hvor de satt og så på TV en times tid. Jean-Claude visste hva han måtte gjøre, men ville tilbringe så mye tid han kunne med barna først. Plutselig hadde han bedt Caroline bli med ham opp på soverommet hennes, hvor han sa hun skulle legge seg med ansiktet ned i sengen. Hun forsto ikke riktig hvorfor, men gjorde som faren ba om. Så snart Jean-Claude ikke lenger kunne se datterens ansikt, fant han frem riflen som allerede hadde fått lyddemperen fastmontert. Så skjøt han Caroline én gang i bakhodet. Så snart han var sikker på at datteren var død, gikk han ned i stuen igjen for å hente lille Antoine. Deretter gjorde han nøyaktig det samme med sønnen sin. I løpet av kun noen timer hadde Jean-Claude tatt livet av hele familien sin. Likevel var han langt ifra ferdig. Det var fremdeles flere som kunne avsløre ham som en løgner og en svindler, og han måtte ta hånd om alle sammen før det var for sent. Den formiddagen kjørte han til foreldrene sine, hvor han ble invitert inn på lunsj. Så snart de hadde spist, nølte ikke Jean-Claude med å gå til aksjon. En etter en lokket han foreldrene sine opp trappene til overetasjen, hvor han skjøt dem begge etter tur. Til slutt tok han også livet av foreldrenes hund, som hadde kommet springende inn da den hørte skuddene. Etter drapene vasket han seg ren, og satte riflen tilbake i farens våpenskap. Nå var det kun én person igjen som kunne avsløre ham for den han virkelig var, nemlig elskerinnen i Paris. Han reiste straks til byen, hvor han kontaktet kvinnen og inviterte henne med ut på middag. Hun ble med, og sammen kjørte de bort fra Paris. De hadde kjørt et stykke da Jean-Claude plutselig påsto at han hadde kjørt seg vill. Han stanset på en rasteplass, hvor han ba kvinnen stige ut av bilen mens han kontaktet hjelp. Plutselig hadde kvinnen kjent et rep bli knytt om halsen hennes. Jean-Claude hadde gått til angrep, og nå skulle han kvitte seg med den siste brikken i det morderiske spillet sitt. Kvinnen kjempet imot med alt hun hadde, og klarte etter hvert å frigjøre seg fra grepet hans. Hun falt om, utmattet på bakken, mens hun tryglet Jean-Claude om å slutte. Til hennes store overraskelse stanset Jean-Claude. Han stirret inn i øynene hennes, og fikk seg ikke til å fortsette. Med ett var det som om han hadde mistet lysten til å drepe. Han grep tak om armen hennes, og løftet henne forsiktig opp på bena. Så plasserte han henne i bilen, beklaget seg, og kjørte henne hjem. Jean-Claude fikk henne til å love å ikke fortelle noen om hva som hadde skjedd, og hun sverget. Skjelven kjørte Jean-Claude hjem til seg selv, hvor han falt sammen på sofaen. Hele den natten satt han og stirret tomt på TV-en. Han visste han aldri kom til å slippe unna med det han hadde gjort. Han hadde tatt livet av konen, barna og foreldrene sine, og hadde forsøkt å drepe elskerinnen sin. Nå så han ingen annen løsning enn å ta sitt eget liv også. Den natten dynket han huset i bensin og satte fyr på det hele. Mens brannen raste i overetasjen, svelget han en rekke sterke piller før han la seg på sengen ved siden av sin døde kone. Naboer fikk snart øye på brannen, og kort tid senere var brannvesenet på plass. Da han så blålysene utenfor, krøp Jean-Claude til vinduet og signaliserte til brannmannskapene der nede. De fikk reddet ham ut og sendte ham til et sykehus i nærheten mens de slukket resten av brannen. Det var da de oppdaget at Jean-Claude ikke hadde vært alene i huset. På soverommene fant de likene av Florence, Caroline og Antoine. Til å begynne med var alle sikre på at familien hadde dødd i brannen, men snart var det åpenbart at noe mye mer grusomt hadde skjedd. En etterforskning ble satt i gang, og snart ble også likene av Jean-Claudes foreldre oppdaget. Det var tydelig at noe forferdelig hadde skjedd, og den eneste som kunne hjelpe politiet å finne sannheten, lå med alvorlige røykskader på et sykehus i Genève. Jean-Claudes liv og løgner ble straks nøstet opp i av politiet. Det krevde lite å finne ut at han slett ikke var utdannet lege, og at han ikke arbeidet for WHO. Det var tydelig at Jean-Claude var en løgner, og at alt han sa måtte tas i betraktning av det. Politiet reiste straks til sykehuset og avhørte ham, og igjen forsøkte han å spinne nye løgner. Han påsto at en maskert mann hadde tatt seg inn i huset, tatt livet av familien hans og satt fyr på alle sammen, men politiet trodde ikke på ham et sekund. Etter kun 7 timers avhør, med konstant press fra politiet, klarte de å knekke ham. Jean-Claude innrømmet alt sammen, og da var det som han ble en helt annen mann. Hele livet hadde han løyet og bedratt, men nå kunne han endelig gi slipp på alt sammen. Innrømmelsene kom på løpende bånd, om den falske jobben, svindlene og drapene. Jean-Claude ble arrestert så snart han var frisk nok til å reise fra sykehuset, og rettssaken mot ham startet sommeren 1996. Det skulle kun ta noen dager før retten hadde funnet ham skyldig i drapene på Florence, barna og foreldrene. Jean-Claude ble dømt til livstid i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 22 år. I 2019 skulle Jean-Claude bli løslatt på prøve med fotlenke. Innen den tid hadde han hengitt seg til religion og blitt tatt inn av et katolsk kloster. Jean-Claude hadde løyet hele sitt liv, til et punkt hvor han selv slet med å vite hva som var sant og ikke. Den dag i dag er det mange som ikke tror på at han er blitt rehabilitert, og at konverteringen hans kun er enda en av hans mange løgner. Det eneste som er sikkert, er at Jean-Claude Romand nektet å la seg selv bli avslørt, og at han var villig til å ta livet av sin egen familie for å holde på hemmeligheten.
Moderne media.